გალბატონო ეკა ნონა მჭედლიშვილის სიუჟეტში იყო ნახსენები საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილების საკითხიც და ზუსტად ის საკითხი, რაზეც თქვენი ორგანიზაციის ბოლო გამოხმაურება. საარჩევნო კანონმდებლობა არის ერთ-ერთი იმ საკითხთაგანი, რომელიც ყოველთვის არის თქვენი ორგანიზაციის ყურადღების ცენტრში და აქტიურად მონაწილეობთ აგრეთვე არჩევნების დროს მეთვალყურეობაში, არჩევნების პროცესის და ასე შემდეგ. რას ახება ბოლო განცხადება სმენას თავად რომ
უთხრათ? ხალ მოგესალმებით დილამშვიდობის მივესალმები ჩვენ სვენელს. ჩვენი ბოლო გამოხმაურება არის დაკავშირებული იმ ინიციატივასთან, რომელიც ჰქონდა მართველ კოალიციას და შეეხება ოლქების ასე ვთქვათ საზღვრების განსაზღვრას, არჩევნო ოლქებზე ვსაუბრობ მე. იცით რომ ჯერ კიდევ რამოდენიმე წლის წინ და შემდეგ უკვე რამოდენიმე თვის წინ ასე ვთქვათ ამაზე საუბრობდნენ როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები და ადგილობრივი ორგანიზაციები, ჩვენ ვსაუბრობდით და ასევე ამ საკითხს შეეხება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეს არის ის გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება ხმის წონის პრინციპის, სწორი პრინციპის განსაზღვრას საქართველოში. ანუ შეუძლებელია, რომ ერთ ოლქში ცხოვრობდეს 5000 ადამიანი და მათ ყავდეთ ერთი მაჟორიტარი კანდიდატი, ერთი მანდატი და ასევე იყოს ოლქი, სადაც არის, სადაც ხორობს 100000 ამომრჩეველი და მათაც ყავდეს ერთი. აი ამაზე არის საუბარი და დღეს მართულმა კოალიციამ გადაწყვიტა, რომ ეს საზღვრები, ოლქების საზღვრები შეეცვალა. ეხლა ნუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ცხადია, ეს იყო ძალიან დიდი პრობლემა და ჩვენ საერთოდ ფიქრობთ, რომ მაჟორიტარული სისტემა უნდა გაუქმდეს. ნუ ეს კიდევ ცალკე სასაუბრო თემა.
სწორედ საერთოდ წარმოადგენია, ისინიც ამ პოზიციაზე არიან.
ანუ და ამ პოზიციაზე ვართ ჩვენ დაახლოებით ბოლო 6 წელი. ამაზე ვსაუბრობთ, ამაზე 1000 რეკომენდაცია მოგვიმზადებია და ყოველჯერზე, როდესაც იწყება ამ საარჩევნო რეფორმაზე საუბარი, ჩვენ ამ ძველ განცხადებას ვიღებთ და თარიღს უცვლით და ვაქვეყნებთ. ანუ ესეთ რეჟიმში ვართ. რაც შეეხება ამ ოლქებს, ეს არის ის მინიმუმი, რაც შეეძლო გაეკეთებინა დღეს მთავრობას, იმიტომ რომ ეს უკვე არაკონსტიტუციურიც კი არის. თუ კი არ, მაგალითად ჩვენ ვსაუბრობთ საარჩევნო სისტემაზე, როგორც არასამართლიანზე და ისეთ სისტემაზე, რომელიც მართველ გუნდს ყოველთვის უპირატეს მდგომარეობაში აყენებს, ეს უკვე არაკონსტიტუციურია ეს საკითხი, რომელიც შეეხება ოლქებს. აქედან გამომდინარე, იმიტომაც რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს დაადგინა, მართულმა კოალიციამ გადაწყვიტა ამის შეცვლა, მაგრამ ამას აკეთებენ აბსოლუტურად არასწორედ.
რაღა იქნება არაკონსტიტუციური აი ამ ნაწილზე რომ გვეთქვი?
ხო, ანუ როგორც იცით, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად საშუალოდან გადახრა უნდა იყოს იშვიათად 10%-ით, ანუ რაოდენობაზე ვსაუბრობ, და 15%-ზე მეტი გამორიცხულია, რომ 15%-ზე მეტი იყოს გადახრა. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ დაახლოებით 31 ოლქი 73-დან აქ იქნება 10%-ზე მეტი გადახრა და შემდეგ უკვე თუ კი ვსაუბრობთ 15-ამდე რომ ანუ 10-ზე მეტი გადახრა რაც იქნება, აქ არის დაახლოებით 11 ოლქი. ანუ რეალურად იმასაც, რაც გასაკეთებელი იყო, ამასაც არასწორად აკეთებენ და ფაქტიურად ეს არის საწინააღმდეგო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების. მაგრამ თავარი ამ ყველაფერში არის ის, რომ ეს ყველაფერი ხდება ხელოვნურად. ანუ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ოლქში გარკვეული რაოდენობა ამომრჩევლებისა იყოს და მოსახლეობის იყოს, ხელისუფლებამ ფაქტიურად ხელოვნურად დაჩეხა, ასე ვთქვათ, მთლიანად საქართველოს ტერიტორია და ზოგ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება სიტუაცია, როდესაც ერთ ოლქში შევა აი რაღაც კონკრეტული ისტორიული რაიონის, ასე ვთქვათ, მთელი რაიონი და მეორე რაიონის ერთი სოფელი, ერთ ნახევარი სოფელი.
აი როგორ უნდა ეკნა თქვენი აზრით, რომ ეს ყოფილიყო აცილებული თავიდან?
Ну,
абсолютно არაფერი გამაგება ამ საკითხში. ანუ როგორ შეიძლება, რა პრინციპით შეიძლება და გაენაწილებინათ? ჩვენ წინა გადაცემაში ვახსენეთ, რომ თვითონ განმარტებით ბარათში უმრავლესობისა არის ნახსენები სიტყვა მექანიკურად. და შეძლების დაგვარად გათანაბრება და მექანიკური, ასე ვთქვათ, განსაზღვრა ამ ოლქების იმისთვის, რომ მოხდეს რაღაცნაირად გათანაბრება ამორჩევლის ხმის წონისა.
ხო, ნუ
რა პრინციპით შეიძლებოდა, ხო?
შეიძლებოდა რამოდენიმე მანდატის შემოღება, ანუ შეიძლებოდა რომ გაემსხვილებინათ, უბრალოდ გაემსხვილებინათ ოლქები და იქ ყოფილიყო რამოდენიმე მანდატი, მაგალითად, ესეც შესაძლებელი იყო, მაგრამ
შეიძლებოდა
შეიცვლებოდა საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო სისტემის შეცვლა მათ არ უნდათ და ეს არის პრობლემა. ზუსტად ამიტომ, როდესაც სისტემურად არ გინდა ცვლილებების განხორციელება, შემდეგ ცდილობ რაღაცნაირად შიგნით ისეთი რაღაცეების შეცვალო, რაც არის მექანიკური და ხელოვნური და ეს ამას შეიძლება არც იმუშაოს და ძალიან რთული იქნება, მე ვფიქრობ, რომ ეს ესეთი სახით რომ აამუშაო ეს.
აი დიაგრამა გაქვს თქვენ გამოქვეყნებული და რას ასახავს ეს?
ეს ასახავს იმას, რომ აი 11 ოლქი არის, აი მაგალითად მესტიაში გადახრა არის 82%, შემდეგ მოდის ცაგერი და ლენტეხი, რომელიც ერთიანდება და აქ იქნება 64%-ით გადახრა, შემდეგ არის ნინოწმინდა, რომელიც სადაც 45%-ით და მეტით არის გადახრა და შემდეგ, ანუ ეს დიდი გადახრებია და აქეთკენ უკვე მერე ჩამოდის ის რაოდენობა ის ოლქები, რომლებშიც არის 10%-ზე მეტი გადახრა, ხო? ანუ მე ვამბობ იმას, რომ ასეთი სახ ჯერ ნუ ცხადია, რომ გამონაკლისებს უშვებს და გადახრა შეიძლება რომ იყოს განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონში. მაგრამ ნუ აქ ჩვენ ხედავთ ოზურგეთს მაგალითად, ხო, სადაც არის დაახლოებით 16%-ის გადახრა და შესაბამისად ეხლა ვერ ხვდები რამდენ, აი მაგალითად ქუთაისი და თერჯოლა, ხო? ანუ ვერ ხვდები რომ რატომ არის გამონაკლისები ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეხლა რაც არ უნდა ჩვენ აი ეს მათემატიკურად ვთვალოთ ეს ყველაფერი და ერთი სოფელი ან სოფელნახე ვარი მიუმატოთ მეორე ოლქს და ასე შემდეგ, ხო? ეს ძალიან ცუდად იმუშავებს, იმიტომ რომ ეს არ არის სიღრმისეული და სისტემური ცვლილება. ეს არის რაღაცა ერთი პატარა ცვლილება, რომელიც საერთო ჯამში ამ საარჩევნო, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობას და სისტემას ვერ შეცვლის. დღეს საქართველოს დგას იმ მოცემულობის წინაშე და ბოლო წლების განმავლობაში, ხო, მე სამართლიანობისთვის უნდა აღვნიშნო, რომ ბოლო წლების განმავლობაში გარკვეული პოზიტიური ცვლილება ლებები კანონმდებლობაში შევიდა, მათ შორის მაგალითად პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, ხო, რომ ეხლა არის გამჭვირვალე, რომ არსებობს სამსახური, რომელიც მონიტორინგს ახდენს ამ
და საზოგადოებას
ეწოდება ინფორმაცია თუ ვინ აფინანსებს კონკრეტულ პარტიას, ხო? ეს არის ძალიან კარგი, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ეს თუ სისტემა არ შეიცვალა, ეს იქნება ყოველთვის უსამართლო და დღეს ჩვენ იმ მოცემულობის წინაშე ვდგევართ, რომ დაახლოებით 32%, როდესაც აქვს ქვეყნის მთელი ქვეყნის მასშტაბით მხარდაჭერა პარტიას, მან შეიძლება უმრავლესობით 60 და 70% შევიდეს პარლამენტში და ეს არის ზუსტად დისბალანსი და ეს არის ზუსტად არასამართლიანი. ამიტომ საუბრობ ჩვენ რომ მნიშვნელოვანია რომ ერთხელ და საბოლოოდ აი ეს რაღაცა ისეთი საქართველოსში დემოკრატიული პრინციპების და დემოკრატიის მაღალი დონის დამკვიდრებისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგას, რომ შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა.
და რაც შეეხება არაკონსტიტუციურობას, გაბატონო ეკა, ბოლო განცხადებას მინდა ისევ დაუბრუნდე, ორი წუთი გრჩება ახალ ამბებამდე და შემდეგ გავაგრძელებს კიდევ. თითქოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეხმაურებიან კანონპროექტის ინიციატორები, თუმცა რაღა იქნება არაკონსტიტუციური რომ დავასრულოთ ამას?
ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა რომ იშვიათად 10%-ით უნდა იყოს გადახრა და 15%-ამდე, საერთოდ 15%-ის შემდეგ დაუშვებელია და ამ შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ რომ 31 ოლქი არის ფაქტიურად
რაღაცას უნდა ველოდოთ, ანუ საზოგადოებას გულისხმობ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან. კონკრეტულმა
ეხლა ჩვენ არ მოგვიმზადებია სარჩელი, მაგრამ ვიცი რომ ორგანიზაციები ამ სარჩელზე მუშაობენ და დაველოდოთ ეხლა საკონსტიტუციო სასამართლოს და ისინი იტყვიან თავის გადაწყვეტილებას, მაგრამ დრო მიდის და ეხლა უკვე გადავდივართ წინა საარჩევნო რეჟიმში, ამიტომ ძალიან ცუდი არის რომ აი ესეთი ცვლილებები ხდება არჩევნებამდე რამოდენ თვით ადრე.
ეკა გიგაურია დღეს ჩვენი სტუმარი, დილის საუბრებია ეთერში. ეკა გიგაური გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. დილის საუბრები გახლავთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერის ერთ-ერთი გადაცემა. დილის ეთერი კი იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე. გადაცემით თავისუფლების დილა ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავკულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან ამ გადაცემას 2 საათის განმავლობაში. შემდეგ ვაგრძელებ დილის საუბრებით და ამის შემდეგ 11 საათის შემდეგ თქვენ გელოდებით გამარჯვებათ ნიკო ენერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი, ასე რომ უსმინეთ რადიო თავისუფლებას და რადიო თავისუფლების დილის ეთერს დილის 8-დან 12 საათამდე. ახლა 11:00-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში სოფო ვასაძე დაბრუნდა სტუდიაში მოუსმინოთ მას.
Парламенти დღეს განიხილავს და დაამტკიცებს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს. 2016 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი ითვალისწინებს 2016 წლის 1 ივლისიდან სახელმწიფო პენსიის ზრდას 180 ლარამდე დამატებით სახსრებს ძემულთა განსახლებისა და სხვა ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ვიქტორია ნულანდ შეხვდა. როგორც ხიდაშელმა აღნიშნა, შეხვედრაზე საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობები და რეგიონულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. სამართალდამცავებმა დააკავეს საქართველოში მყოფი შრი-ლანკას 6 მოქალაქე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მათი აყვანა სოფელ კარწახში განხორციელდა და გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებულებს პიროვნების იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები თან არ ჰქონდათ და საქართველოს ტერიტორიაზე სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე იმყოფებოდნენ. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს რუსეთის სამხედრო ვერტფრენის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტს რია ნოვოსტის ინფორმაციით. ამასთან დაკავშირებით განცხადება რუსეთის თავდაცვის უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალ-მაიორმა იგორ კონაშენკოვმა გააკეთა. მისი თქმით, რუსეთის სამხედრო ვერტფრენებს არავითარი ფრენები არ განუხორციელებიათ საქართველოს ტერიტორიაზე. მთავრობის ადმინისტრაციაში ეკონომიკური საბჭოს ხდომა გაიმართა, რომელზეც ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობის გზებზე იმსჯელეს. განიხილეს ქალაქ ბათუმის ბულვარის განვითარების კონცეფცია, რომელიც ზღვისპირა პარკის სამომავლო პერსპექტივებს გულისხმობს. საბჭოს წევრებმა მოიწონეს ელმავლების ლოკალიზაციის იდეა, რაც ელმავლების ადგილობრივ წარმოებას ითვალისწინებს. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა რუსეთის 2 და უკრაინის 3 მოქალაქე დააკავა, რომლებიც დივერსიულ სადაზვერო ჯგუფში მონაწილეობაში არიან ეჭმიტანილნი. ოპერაციის დროს მოკლეს ერთ-ერთი ეჭმიტანილი, რომელმაც სამართალდამცავებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ინფორმაციით, ჯგუფი დივერსიულ საქმიანობას რამდენიმე ქალაქში ეწეოდა.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გავაგრძელებთ ახლა 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს, სულ მცირე ხნით ეთერს დაუთმობთ მუსიკას, შემდეგ კი ჩვენ სტუმართან ეკა გიგაურთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ. 2-988-327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დღეს ვლაპარაკობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს პრიორიტეტებზე, იმ საკითხებზე, რომლებსაც წლების განმავლობაში ეს ორგანიზაცია უწევდა და უწევს ადვოკატირებას. ბოლო საკითხი, რასაც შევეხეთ, ეს იყო კვლავ და კვლავ საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილების საკითხი და საქართველოსში მაჟორიტარული ოლქების საზღვრების ხელახლა განსაზღვრის საკითხი. ასე რომ დაგველოდეთ 2-ოდე წუთი და 2-988-327-ზე შეგიძლიათ შემდეგ დარეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I go where the in crowd goes. I'm in with the in crowd. I know where the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from the people we meet. They make way day and night. They know the in crowd is out of sight. I'm in with the in crowd. I know the latest dance. When you're in the in crowd, it's so easy to find romance. Any time of the year, don't you hear? If it's square, we ain't there. No, no, no. We make every minute count. Our share is always the biggest amount. Other guys imitate us, but the original is still the greatest. In crowd goes, I'm in with the end.
know the in crowd knows. Any time of the year, don't you hear? Dressing fine, making time. We breeze up and down the streets. We get respect from all the people we meet. They make way day or night. They know the in crowd is out of sight. Whoa, whoa. I'm in the in crowd. I'm in the in crowd now. Not on the outside looking in. No, no, I'm in the in crowd. I'm in the in crowd. Yeah, yeah, yeah. I'm in the in crowd. It feels nice. 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 It feels.
Ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებ ეკა გიგაურთან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად და თქვენთან ერთად ჩვენო მსმენელებო 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. პირველი მსმენელი უკვე არის ხაზზეო, მანიშნებს ხმის რეჟისორი. დილამ მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ და გისმენთ.
Dilam shudovi, chveno Nino, mogesalmebit
tven Tomas
Kalbaton Ekas, mogesalmebit didi sakmebi gauketebiat am 15 წლის მანძილზე, მაგრამ მე ვერავინ ვერ ნახე ისეთი, რომელსაც ჩემთვის მოეწოდებია ცნობები და ან პასუხი გაეცათ. ეს ერთი ის საკითხი, რომ რამდენი ჩვენს პატარა რესპუბლიკაში, ჩვენს საქართველოში, რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რა საერთო შტატი ია კრახელ ფასიკდა, ეს ფული სად მიდის და ჩვენ უფლებები დარღვეული რომ არის, სოციალურად დაუცველი, სოციალურად დაცული არიან 10% დაუშვა და 80% კი როგორც მე რადიოდან მესმის და ყველა იმას ამბობს, რომ ეს აგენტოები და ეს აგენტები, რომლებიც სოციალურად უნდა განსაზღვრონ ადამიანის უფლებები, უფლებები დარღვეულია. დარღვეულია საპენსიო უფლებები, ვინაიდან როი მუშავებ 30-40 წელი, 25 წელს მეტი და ერთნაირი პენსია აქვს იმას, ვისაც არ იმუშავია და იმას, ვინც რამდენი ხანი იმუშავა. სტაჟის მიხედვით არ უნდა იყოს პენსიები. როგორ არის ევროპაში, ასე ვარ და ისა როგორ ჩვენთან არის, ასე შეზღუდული და უფლება შეგვიზღუდეს უმთლიანად.
და მნიშვნელოვან საკითხს შეეხეთ ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ. პენსიების არამხოლოდ, მაგრამ პენსიების საპენსიო სისტემის საკითხი შეხო ქალბატონო, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აქტუალური და პრობლემური თემა და აუცილებლად მიუძღვნით ჩვენ ამ თემას ერთ გადაცემას ცალკე. არაერთხელ გვილაპარაკია ამაზე, თუმცა კვლავ და კვლავ ვილაპარაკებთ, სანამ იქნება ეს საკითხი აქტუალური და მოუგვარებელი. ასეა დღეს ხო სამწუხაროდ, როგორც ქალბატონმა აღნიშნა. ქალბატონო ეკა, გაძლევთ საშუალებას, რომ გამოეხმაუროთ მსმენელს.
ხო, ნუ
დაიწყო რა სამთავრობო ორგანიზაციები, რამდენი არიანო, რამდენი ხართო, რა ფულს ხარჯავთ, ვის ფულსო და ვისთვისო.
ნამდვილად არ ვიცი ახლა კონკრეტული.
ხო, ესეც იმეც არ მაქვს
და რამდენიმე 1000 ალბათ, ხო, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია რეგისტრირებული არის,
ხო?
ეს ყველა ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია არის აქტიური და მუშაობს და რა თქმა უნდა, ყველაზე ვერ ვიტყვი, რომ მათი დაფინანსება არის გამჭვირვალე და ასევე მოსახლეობა ალბათ უნდა იცოდეს, რომ მათ აქვს სხვადასხვა პრიორიტეტები და სხვადასხვა საკითხებზე მუშაობენ, ხო? ჩვენი დაფინანსება ძირითადად მომდინარეობს ევროკავშირის სახელმწიფოებიდან და ასევე შეერთებული შტატებიდან. ჩვენ დაფინანსებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია განთავსებულია ჩვენს ვებგვერდზე. ჩვენ ასევე ყოველწლიურად ვაქვეყნებთ ანგარიშებს, სადაც წერია ყველაფერი, აბსოლუტურად თითოეული კაპიკი არის გაწერილი და წერია თურისთვის ხარჯება ეს ყველაფერი. ხო, ჩვენ რაზე ვმუშაობთ, რომ რომ იწოდეს საზოგადოებამ.
უბრალოდ ჩვენ გადაცემის უკმაგდელებ თემას, დიახ.
და სამწუხაროა რომ აი სოციალურ თემებზე ნაკლებად მუშაობთ, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია ჩამოყალიბების დღიდან უფრო მეტად იყო ანალიტიკური ორგანიზაცია. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენ ოდნავ შევცვალეთ ჩვენი პროფილი და უფრო აქტიურები გავხდით, თუმცა სულ თავიდან 15 წლის წინ ეს იყო ანალიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც აქვეყნებდა დიდ ანგარიშებს სხვადასხვა პრობლემატურ, მაგალითად რეფორმებთან დაკავშირებით და შემდეგ ამ ანგარიშებს აცნობდა, ნუ არა ფართო საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, მაგრამ იმ დაინტერესებულ ჯგუფებს, მათ შორის ხა ეს ისინი იყვნენ სახელმწიფო, მათ შორის სამეცნიერო წრეები და ასე შემდეგ, რომლებსაც აინტერესებდა ციღმისეული კვლევები აი ამ თუ იმ სფეროსთან დაკავშირებით. 5 წლის წინ ფაქტიურად ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა დამატებითად სხვადასხვა მიმართულებებით, მაგალითად ჩვენ უფრო აქტიურები გავხდით იგივე სასამართლოს რეფორმის მიმართულებით და სასამართლოზე დაკვირვების მიმართულებით. ზუსტად ამიტომ ჩვენ ქონდა უკვე შესაძლებლობა 2012 წლის არჩევნების შემდეგ კონკრეტული რეკომენდაციებით მიგვემართა ხელისუფლებისთვის და პირველი და მეორე ტალღა მართსაჯულების რეფორმი ზუსტად ჩვენი რეკომენდაციების საფუძველზე ჩამოყალიბდა, არა მარტო ჩვენის, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო გამოყენებული. იგივე მაგალითად ჩვენ ძალიან აქტიურები გავხდით დაახლოებით 7 წლის წინ მედიის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით და ის ადვოკატირება, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ მედიის მფლობელების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, ძალიან ისე წარმატებით დასრულდა და დღეს ჩვენ უკვე ვიცით, ვინ დგას კონკრეტული მედიის უკან. ჩვენ ძალიან აქტიურები გავხდით სულ რამოდენიმე წლის წინ საკუთრების უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. ჩვენ დაახლოებით 1000-მდე ბენეფიციარი ყავდა ამ ბოლო წლების განმავლობაში, რომელთა მიწისაკუთრების უფლებები დაირღვა და აქედან 150-მდე ადამიანს აღუდგინეთ მიწისაკუთრების უფლება. ამას შევაკეთებ ჩვენი იურიდიული დახმარების ცენტრების მეშვეობით. ეს არის აბსოლუტურად უფასო იურიდიული კონსულტაცია და ჩვენ ასევე მიმართავთ სასამართლოს, ჩვენი ადვოკატები იცავენ კონკრეტული მოქალაქეების უფლებებს უფასოდ.
აი როგორ არჩევთ, რომ ვთქვათ, ვის დაეხმაროთ?
ყველა, ვინც მოდის, ყველას ვეხმარებით. ერთადერთი ჩვენი პროფილი არ არის სისხლის სამართალი, ჩვენი არის უფრო მეტად ადმინისტრაციული სამართალი. თუ აქ დაირღვა შრომის უფლება, თუ დაირღვა საკუთრების უფლება და სხვა ესეთი უფლებები, ჩვენთან მოსვლის შემთხვევაში ჩვენ უფასოდ გაუწევთ კონსულტაციას მოქალაქეს. მაგალითად, გასული წლის განმავლობაში 70 ადამიანი აღვადგინეთ სამსახურში. ანუ ყველა, ვინც კი მოვიდა, ყველა, ვინც კი მოგმართა, ჩვენ ყველას დაუწერეთ სარჩელი, მიუმართეთ სასამართლოს და ყველა ეს საქმე მოვიგეთ. ამიტომ დღეს, რასაც ვამბობ, ანუ თუ კი აქამდე ეს იყო ანალიტიკური ორგანიზაცია, დღეს ჩვენ ვცდილობთ უკვე, რომ ვიმუშაოთ მოქალაქეებთან და დავეხმაროთ მათ კონკრეტული პრობლემების გადაჭრაში. ხა ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება და მე ვიტყოდი, რომ ამით, ასე ვთქვათ, ვამაყობ, არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს ოფისები რეგიონში და რეგიონებში ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას ვცდილობთ, რომ გადაუჭრათ ის ყოფითი პრობლემები, რომელიც მათ აქვთ. გარდა იმისა, რომ ვეხმარებით აი ეს იურიდიული კონსულტაციებით, ასევე ძალიან აქტიურები ვართ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან კომუნიკაციის მხრივ და იმ შემთხვევაში, თუ კი აი ესეთი ყოფითი პრობლემები აქვს, ისეთი როგორიც არის მაგალითად წყალგაყვანილობა, ლობის პრობლემა, ან გზების პრობლემა, ან იგივე მუნიციპალური ტრანსპორტის დანიშნვის პრობლემა და ასე შემდეგ, მათ შორის სოციალური და დაუცველებისთვის სახლების შეკეთება და ასე შემდეგ, ნუ ჩვენ ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ ვარ წარმატებულები, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს ამ მიმართულებითაც დავეხმარეთ, რაც აი ეხლა ხანს დავიწყეთ, ბოლო 3 წელია მე ვიტყოდი და ძალიან ვამაყობთ ამით.
ანუ შუამავლობთ მოქალაქესა და ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოს შორის?
კი, აი მაგალითად ძალიან ისეთი ელემენტარული და ეს მარტივი მაგალითი არის, რომ ხურჩის მოსახლეობას არ ქონდა ავტობუსი და დავანიშნინეთ აი ეს ავტობუსი, რომელთაც ისინი ჩამოდიან ზუგდიდში, ხო? ანუ აი ესეთი ტიპის, აი მართლაც შეიძლება აქ თბილისში ჩვენთვის ეს არ იყოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ იმ ადამიანებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იგივე საბავშვო ბაღის თემა, იგივე მაგალითად ნაგავსაყრელის თემა, რომელზეც აქტიურად თანამშრომლობდით და კომუნიკაცია ქონდა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, ეს მოეგვარებით იგივე უპატრონო ცხოველების საკითხები, რომელშიც აი მაგასაც ქუთაისშიც და ზუგდიდშიც ამ მიმართულებით მუშაობდით. ანუ მე მგონია, რომ ალბათ უფრო კიდე უფრო მეტი უნდა გავაკეთოთ ამ მიმართულებით. ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ აი რეფორმებზე ვიმუშაოთ და ჩვენი რეკომენდაციები წარვადგინოთ, მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ასევე ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია თვითონ ადგილზე მოსახლეობასთან მუშაობა და მათ შორის ძალიან ხშირად ჩვენთან მოდიან ხოლმე და უბრალოდ განცხადებებს უწერთ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ მოქალაქეებს უჭირთ დაწერონ განცხადება, არ იციან ვის უნდა მიმართონ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ არა გვაქვს პრობლემა, რომ აი ესეთი ამ მიმართულებითაც ვიმუშაოთ და დავეხმართ. ხა ბოლო 15 წლის განმავლობაში ჩვენმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა დაახლოებით 4000 კვლევა და განცხადება. ეს მართლაც ისეთი დიდი
აუცილებლად ვთქვათ, ქალბატონო, ამაზეც მსმენელი გველოდება, კარგახანია, მგონი, თუ შეიძლება დიდი ბოდიში რომ გავლოდინეთ, გისმენთ. ეთერში ხართ, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
თუ შეიძლება, ქალბატონო ნინო, ეს მუსიკალური პაუზები, მუსიკა, რომელიც თქვენ უშევთ, აი გადაცემის 11-ის ნახევრის ახალი ამბების შემდეგ, იცით რა, თუ გნებავთ გამოკითხვა ჩაარარეთ რადიო თავისუფლების მსმენელებს შორის, თუ გნებავთ, მე გეუბნებით პირდაპირ, ეს არ არის საჭირო, ეს ზედმეტია აბსოლუტურად. დრო იკარგება, ქალბატონო ნინო, როდესაც განსაკუთრებული გუშინ უსმენდი გიტარ მოდენის ზის და ელოდება სამთქანი მუსიკალური პაუზა დასრულდება. როგორ შეიძლება ასე? თან რადიო თავისუფლების მსმენელებს არ სჭირდებათ ეს ყველაფერი?
დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. ხო, არ ვიცი, იგივე მსმენელი ბრძანდები თუ ადრე შეგვეხმიანა, იყო კიდევ ერთხელ ეს შენიშვნა სწორედ ჩვენს ეთერში. დიდი მადლობა. ვეცდებით რაღაცნაირად, ხო, არ ვიცი, ვიმსჯელოთ ამ საკითხზე და გავარკვიოთ ამაზე. ახლა აღარ დავკარგავ დროს მართლაც. ვეცდებით რაღაცნაირად გადავგეგმოთ მუსიკის ამბავე. 2988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 4000 განცხადება და გამოკვლევა ბრძანეთ, ხო?
დიახ, და ასევე ჩვენ იურიდიული დახმარების ცენტრმა ასევე კონსულტაცია გაუწია დაახლოებით 4200 ადამიანს ამ პერიოდის განმავლობაში. ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც ჩვენ რამდენიმე წლის წინ ავიღეთ, არის ის მტკივნეული საკითხები, რომლებზეც საუბრობს ჩვენი საზოგადოება, მაგალითად მედიკამენტების ფასები, ხო? აი ამ მიმართულებით ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა და მაშინ როდესაც იყო საუბარი, რომ აი რატო ვიხდით კონკრეტულად ამ ფასს ამა თუ იმ მედიკამენტში და რატომ ხდება, რომ და რა ურთიერთობა აქვს სხვადასხვა ფარმაცევტულ კომპანიებს ერთმანეთთან, არის თუ არის ისინი თანამშრომლობენ თუ არა, როდესაც ეს საქმე შეეხება ფასის დადგენას და ასე შემდეგ. აი ამ თემაზე ჩვენ საუბრი, იგივე ბენზინის ფასთან დაკავშირებით, იგივე სადაზღვეო ბაზართან დაკავშირებით, რამდენად დაცული არის კონკრეტული ადამიანების უფლებები მაშინ, როდესაც მათ აქვთ უკვე სადაზღვეო პოლისი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ჯანდაცვას, აი ეს ის თემა, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ და გვინდა რომ გავაგრძელოთ მუშაობა, მათ შორის ძალიან ხშირად ჩვენ კონკრეტული რეკომენდაციებით მივმართავთ ჯანდაცვის სამინისტროსაც. აი მაგალითად ერთი ბოლო კვლევა, რაც ჩვენ გამოვაქვეყნეთ, იყო ძალიან საინტერესო, ხო? ერთის მხრივ ჩვენ რა თქმა უნდა ვამბობთ, რომ არის ძალიან კარგი ის, რომ არის საყოველთაო დაზღვევა და მართლაც მოქალაქეები ამას ერთ-ერთ წარმატებას თვლიან და ნამდვილად ესე არის. მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ ყველა მოქალაქეს, დაახლოებით 30% მოქალაქეებისა, ხო, ისინი თვლიან, რომ მათ შეუძლიათ ნაწილობრივ ამ თვლიანად დაფარონ დაზღვევის ხარჯები. ანუ მათ არ ჭირდებათ ის დანახარჯები, რომელსაც გაიღებს სახელმწიფო და მათ და ჩვენც ამას ამ რეკომენდაციებს ჩვენც მაგას ვამბობთ, რომ ვინც თვითონ იხდის დაზღვევის თანხას, იმან გადაიხადოს და მეტი თანხები და მეტი რესურსები წავიდეს მაგალითად სხვა პროექტებზე და იგივე იმ სოციალურ დაუცველებზე.
და მეტი საჭიროება აქვს. ერთი მსმენელია კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ. გისმენთ.
გამარჯობა. მიესალმები თქვენ სტუმარს. ეხლა მე არ ამგონია, რომ დიდი ბოდენი შეწუხებულიყო იმასთან დაკავშირებით, რასაც ისმენა, იმდენ რომ ეხლა მადრო ყოფილიყო მაგალითად.
ხო, მნიშვნელობა არ აქვს მუსიკის საკითხზე.
ხო, ან კიდე ალი ახბარის რაღაცა ის, რასაც ისინი უშვებენ ტერორისტები, თავისთავად შეწუხდებოდა, მაგრამ კარგი იქნებოდა თუ ქართული სიმღერა იქნებოდა, აი თემასთან მიახლოებული ჩემის აზრით. და რაც შეეხება თემას, ქალბატონებო, აი ჩვენ ხედავთ რომ ესე იგი არასამთავრობოების აქტიურობა სახელმწიფოს დემოკრატიასთან მიმართებაში გაცილებით უფრო მეტია ვიდრე პარლამენტში არსებული პარლამენტარების და ჩვენ ვიზახდით რომ აი მისთან სახელმწიფოს მინიატურს როგორც არის საქართველოს სადაც მაგალითად აფსადე გამუშავებს არქანხანა და მხოლოდ და მხოლოდ კაზინო, ბარი, ტოტალიზატორი, საროსკიბო და ბანკები არ უნდა ყავდეს 150 პარლამენტარი არაფრის მაქნისი იმიტომ რომ იმ უბედურ კანონს 100 პარლამენტარი მიიღეს თუ 150 ამაზე მე მგონი არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს მოსახლეობის და რატომ არ უნდა ვირთულოთ იმაზე რომ არა მარტო მაჟორიტარები შემცირდეს და საერთოდ გაუქმდეს არამედ მათი რიცხვი შევამციროთ იმიტომ რომ ისინი მოსახლეობის გაჭირების ხარჯზე იწყობენ თავიანთ კეთილ მოწყობილ ცხოვრებას ჩვენ ამაზე არ გინდათ არასამთავრობო იფიქროთ იმიტომ რომ სხვარია სახელმწიფოს ხელა სხვა ქვეყნებით სადაც პარლამენტართა რიცხვი არ არის 150 არა მიუხედავად იმისა რომ ისინი ჩვენზე განვითარებული არიან და ჩვენ სანამ ოლიგარქული ბანანური სახელმწიფო არ შემდგარი სახელმწიფოა რატო უნდა უყვალდეს 150 პარლამენტარი აბიქენით ერთად
გავიგეთ დიდი მადლობა დიდი მადლობა ზარისთვის აღარ შევჩერდება მუსიკის საკითხი აღარ მოვესწრო დროს და გითმობთ ეთერში
ეს არის ძალიან ისეთი საინტერესო საკითხი რომელიც მოქალაქემ დააყენა მე ვფიქრობ რომ ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით თუ რამდენი პარლამენტარი უნდა იყოს 150 თუ 120 მართალი გითხრათ ახლა ანუ ეს შეფარდებითობა და ზოგადად რა როგორ აირჩევა და როგორ დგინდება ეს რაოდენობა ეს საკითხი ჩვენ არ შეგვისწავლე მაგრამ ჩვენ ყოველწლიურად ვაქვეყნებთ კვლევას პარლამენტერების აქტივობებთან დაკავშირებით და ზოგადად რასაკეთებს საქართველოს პარლამენტი. ჩვენ საუბრობთ იმაზე თუ რა კანონები მიიღეს, როგორია ეს კანონები, რომელი იყო კარგი, რომელი იყო ცუდი, რა გავლენა მოახდინეს ზოგადად ამ კანონებამ მას შემდეგ რაც მიიღეს. ამის შემდეგ ჩვენ სტატისტიკურ მონაცემებს ვაქვეყნებთ თუ ვინ აქტიურობდა წლის განმავლობაში, ვინ არის ყველაზე აქტიური პარლამენტის წევრი და ვინ არ აქტიურობდა საერთოდ, ვინ რითი აქტიურობდა ასევე ესეც მნიშვნელოვანია და ნუ ჩვენ წინა წელს როდესაც ეს გამოვაქვეყნეთ დაახლოებით 23 თუ არ ვცდები 23 დეპუტატი იყო რომელსაც მთელი წლის განმავლობაში არც ინიციატივა ჰქონია და არც არასოდეს არ გამოსულა სიტყვით აბსოლუტურად არც არაკეთებდნენ ამ მხრივ ახლა შეიძლება არ ვიცი სხვა მიმართულებით ისინი მუშაობდნენ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პარლამენტში როგორც დეპუტატი ისინი არაქტიურობდნენ წელს ჩვენ ქონდა დაახლოებით 26 ესეთი ადამიანი. ანუ ეს კვლევა რომ გამოაქვეყნეთ, ამათვის ეს იყო ძალიან მტკივნეული რამ და ძალიან ბევრი შემოგვეხმიანა ამის გამო და ცდილობდა რომ აეხსნა რომ ისინი მთლად ესეთი პასიურებიც არ არიან, მაგრამ ზუსტად ამიტომ არის რატო ვამბობ, ამ ზუსტად ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ აი ესეთი ტიპის მონიტორინგი გაკეთდეს, იმიტომ რომ როდესაც ამას აქვეყნებ შემდეგ ამ ადამიანებისთვის, დეპუტატებისთვის ეს არის ძალიან მტკივნეული. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მინდოდა მესაუბრა არის ის რომ ზოგადად მოქალაქეების მხრიდან პარლამენტის მიმართ ნდობა არ არის მაღალი და ეს ალბათ უფრო გამოწეული არის იმით რომ როდესაც ჩვენ უყურებთ პარლამენტის ხდომებს უმეტეს შემთხვევაში რა თქმა უნდა ყველა შემთხვევას არ ვიტყვი უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ რომ აქ არის რაღაც პოლიტიკური დისკუსიები ორ გუნდს მთავარ გუნდს შორის და ისინი ფაქტიურად ცდილობენ რომ ერთმანეთთან გარკვეული საკითხები გაარკვიონ. ანუ რაღაც მომენტში მეც როგორც მოქალაქეს მიჩდება ისეთი მოსაზრება რომ მათ საერთოდ დავიწყებული აქვთ რომ მოქალაქეები არსებობენ და არიან ჯგუფები რომლებიც უყურებენ მათ დეპუტატებს და მათ უნდათ რომ გაიგონ კონკრეტული ხედვები ამ დეპუტატების და კონკრეტული პრობლემების გადაჭრის გზები და ამას ისინი ვერ ნახულობენ.
მათ მაგალითად აი საპენსიო რეფორმის საკითხი დღეს
დღეს. აქედან გამომდინარე ეს არის ალბათ თითოეული დეპუტატის პასუხისგებლობა ის რომ მათი საქმიანობა და მათი გამოსვლები და იმით როგორ იქცევიან ისინი პარლამენტში მათ მოახერხონ რომ საზოგადოების მხრიდან ნდობა პარლამენტის მიმართ იყოს მაღალი.
სმენელი არის კიდევ ხაზზე გვანიშნებენ დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხარ თქვენ.
მოგესალმებით ქალბატონო ნინო მოესალმებით ქვენს თუმარს.
გამარჯობა.
მე მინდოდა საკუთრი გამჭვირვალებასთან დამესვა კითხვა მაგრამ იმდენად ამოწურავე პასუხი მივიღე ძალიან კმაყოფილი დავრჩი. მაინტერესებს ასეთი ინფორმაცია, აი ადგილობრივ თვითმმართველობასთან რომ მოქალაქე მიიღოს ესე იგი შუამავლის როლს, რომელი ორგანიზაცია ასრულებს არასამთავრობო ამ კუთხით თუ დამეხმარება, მადლობელი ვიქნები.
რომელ საცხოვრობთ თქვენ ქალბატონო?
ხაბაჩაურის რაიონი.
აჭარიდან გვირეკავს ეს ხალბატონი. დიახ, დიახ.
არჩევნებთან დაკავშირებით რა მინდა ვთქვა, რომ როგორ არ შეიძლება ვთქვა, წარმატებული ქვეყნიდან ავიღოთ ეს მოდელი და გადმოვიტანოთ საქართველოში, იგივე ორპალატიან მასთან რაკვე პარლამენტთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, რომ საბოლოოდ ეს კნას რა მოიწურო საკითხი. და კიდევ რა მაინტერესებს, აი გაიჟღერა ასეთმა აზრმა, რომ არჩევნებზე მისვლა ყველა მოქალაქისთვის იყოს სავალდებულო, რადგან ის რომ მაშობიან შანტაზებს აკეთებენ რიცხვ ამომრჩეველთა რიცხვთან დაკავშირებით, რომ ყოველთვის არის ვაჭრობა. ეს გაშიფრავს ხო რამდენი ამომრჩეველი რეალური. კიდევ ასეთი საკითხი, როცა მოდიან პარლამენტში, ეთქობა ემართებათ პოლიტიკური ამნეზია. ის ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ ამ კანონებისთვის, დღეს პარლამენტში ზიან და არაფერს არ აკეთებენ. ზოგადად პარლამენტის მუშაობას შევაფასებთ ნულს. იქ უფრო სცენაა და კრივი.
მე მადლობა ზარისთვის, მადლობა რომ გვისმენთ, ძალიან აქტიური მსმენელი ყავს, დიდი მადლობა. გადაცემის დასრულებამდე 4 წუთი გრძელდება სუსაუბრისთვის განკუთვნილი და რაღაცნაირად იქნებ
ანუ პირველი ალბათ ხო ვის მიმართოს, ჩვენ ბათუმში გვაქვს ოფისი, ქალბატონმა შეიძლება მიმართოს ჩვენ ვებგვერდს, ანუ შევიდეს ჩვენ ვებგვერდზე და იქ არის როგორც ტელეფონის ნომერი განთავსებული, ასევე მისამართი. შესაბამისად ჩვენი ოფისი დაეხმარება ნებისმიერი საკითხის დაყენებაში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან. ხა რაც შეეხება არჩევნების საარჩევნო სისტემას, ვილაპარაკე ხლა ის, რაზეც ჩვენ საუბრობდით, ის რაზეც ჩვენ ვამბობთ, რომ
ბოდიში აქ ვიტყვე ბარემ ბათუმის მისამართს, აგერად ლუკა ასათიანის 27 ბინა 7 არის ბათუმში მისამართის არჩევნო გამჭრელობა საქართველოს ოფისის, ნომერი არის 0422, შეიძლება ზედმეტ რიცხვებს ციფრებს კითხულობ, 2484-88, 2484-88, ალბათ ეს არის უფრო აქტუალური ბოლო ციფრები. დიდი მადლობა.
საარჩევნო, კიდევ ერთხელ ვიტყოდი, რომ საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით ის პროპორციული სისტემა, რომელსაც ჩვენ ვითხოვთ, ეს არის საერთაშორისო გამოცდილებაზე დამყარებული რეკომენდაცია, შეიძლება სხვა საარჩევნო სისტემაც ავიღოთ, თუმცა ფაქტია ის, რომ ეს საარჩევნო სისტემა უნდა შეიცვალოს და ეს არის არასამართლიანი. სავალდებულო არჩევნებზე მონაწილეობაზე მე ვიტყოდი, რომ ესეთი პრაქტიკაც არსებობს სხვა ქვეყნებში, თუმცა არ ფიქრობ, რომ ეს შეიძლება იყოს გამოსავალი დღეს საქართველოში. ჯობია, რომ ჩვენ ბიომეტრიული სიები გვქონდეს და სიების გადამოწმების ეფექტური მექანიზმები. და ბოლო საკითხი კიდევ ერთხელ პარლამენტთან დაკავშირებით, კი მეც ვეთანხმები ქალბატონს, მეც როგორც მოქალაქეს მექნება შთაბეჭდილება, რომ ზოგ შემთხვევაში ეს დისკუსიები, როდესაც გადადის იმაში, რომ კონკრეტული პიროვნებების ფიზიკური თუ სიტყვიერ შეურაცხყოფა და ზოგადად აცდენა იმ თემებისგან, რომელიც აინტერესებს მოსახლეობას, და ეს თემები არის რა თქმა უნდა სოციალური პრობლემები, რა თქმა უნდა დასაქმება, რა თქმა უნდა ეკონომიკის განვითარება, და როდესაც ეს არ ესმით მოსახლეობას და ესმით ძალიან ზოგადი საუბარი იმაზე, რომ ვინ ვიზე უარესია, ხომ რა თქმა უნდა ეს არ ზრდის საზოგადოების ნდობას პარლამენტის მიმართ.
და ესე იგი პარადოქსული რამ მოხდა, რომ ლაპარაკობდით პრიორიტეტებზე და არ გვიხსენებია კორუფციის თემა და ასევე საბიუჯეტო პროცესი, რომელსაც ძალიან აქტიურად აკვირდება და აშუქებს და აფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ერთი წუთი ნახევარიღა დაგრჩათ, რომ
ჩვენ ამ მიმართულებით ხო ამით გვიცნობ საზოგადოება ის, რომ ჩვენ საუბრობთ ტენდერებზე, ის, რომ ჩვენ საუბრობთ, რომ ზოგიერთი კომპანია შეიძლება დაკავშირებული იყოს სახელმწიფო მოხელესთან და ის იგებს ტენდერებს, საუბრობთ იმაზე, რომ ქონებრივ დეკლარაციაში ვიღაცას ავიწყდება სპეციალურად, რომ შეიტანოს ინფორმაცია თავის ქონებასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ეს არის ყველაზე ისეთი აქტიური თემა, რომელსაც ჩვენ ვმუშაობთ და მოსახლეობას ალბათ ახსოვს ჩვენი აქტიურობა ამასთან დაკავშირებით.
ქალბატონო ეკა, ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. აგერ ბოლო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ტექსტი, რომელიც თქვენთან გამოქვეყნდა, ეს არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აფასებს ადგილობრივი ანტიკორუფციული სისტემების მუშაობასო. აი ეს არის ესე ვთქვათ ხაზი, ერთ-ერთი ძირითადი ხაზი ხომ თქვენი მუშაობის. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეკა გიგაური იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი.